Hvala vam mnogo.
Srbijo, dobar vam dan, braćo i sestre!
Vairāki tūkstoši cilvēku gan Serbijas galvaspilsētā Belgradā, gan Kosovas ziemeļos, kur koncentrējas lielākā daļa valstī dzīvojošās serbu minoritātes, izgājielās, lai paustu savu niknumu par notikumiem, kas iespējams pāršķir jaunu lapusi Serbijas un tās bijušās provinces Kosovas attiecībās. Kosova ir Serbijas sirds un ne Briseles līgumam. Ar šādiem plakātiem un saukļiem protestētāji rādīja dusmas Serbijas valdības virzienā, kas pēc viņu sacītā padevusies Briseles spiedienam un pieprasīja referendumu. Asā reakcija seko pēc tam, kad Serbijas valdība ir apstiprinājusi ar Eiropas Savienības starpniecību garās un grūtās sarunās panākto vienošanos par attiecību normalizēšanu ar Kosovu, pretī iegūstot Kosovas solījumu, ka valstī dzīvojošiem Serbiem piešķirs zināmā autonomiju. Piemēram, viņiem pašiem būs sava policija un tieslietu struktūra amatpersonas, kuras, protams, darbosies Kosovas valsts pakļautībā. Serbijas varai, kas tagad nonākusi sabiedrības neapmierinātības krustugunīs, attiecību normalizēšana ar Kosovu ir svarīga, jo tas ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai jau vasarā sāktu sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tam pēc līguma noslēgšanas zaļo gaismu jau ir devusi Eiropas komisija, un tagad jāgaida visu 27 dalībvalstu sliedziens jūnijā gaidāmajā Eiropas Savienības valstu vadītāja sanāksmē Briselē. Bet pašā Eiropas centrā Briselē salauztājs ledus Serbijas un Kosovas starpā tika uztverts kā milzu panākums. Un augstās pārstāves ārlietās Katrīnas Eštones pēdējo gadu lielākā diplomātiskā veiksme. Katrīna Eštone.
I want to once again praise the courage, the leadership.
Es vēlos atkal uzteikt abu valstu premjerministru un viņu komandu drosmi un noteiktību, vadot valstis prom no pagātnes takas uz nākotni. Šī vienošanās ir arī fantastisks signāls reģionam spert līdzīgus soļus.
Līguma teksts pagaidām vēl nav publiskots, taču, kā norāda eksperti, vēl garš un sarežģīts sarunu process ir priekšā, jo šis ir tikai sākums un tieši sabiedrības pretestība var būt lielākais šķērslis. Jāteic, ka nec Serbija pati, nec Kosovā dzīvojošie Serbi joprojām neatzīst Kosovas neatkarību, ko valsts pati pasludināja 2008. Gadā. To jau atzinušas 98 pasaules valstis, to vidū arī ASV un lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu, taču Serbija Kosovu joprojām vēlas redzēt kā daļu no savas teritorijas. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.